Kdo slyší vás, slyší mne. A kdo odmítá vás, odmítá mne. Krásné nové dopoledne, bratři a sestry, přítomní zde v sále i vy doma u obrazovek. Vítám vás při první neděli po Trojici. Čím je zvláštní tato neděle? Nese téma Apoštolové a proroci před Boží tváří. Pán Bůh vybírá jednotlivce, kterým svěřuje úkol. Tito lidé mají nést Boží poselství. Často to není snadné a opakovaně se setkávají s odporem. Ale apoštolové a proroci prožívají Boží moc, která potvrzuje jejich svědectví víry, svědectví jejich zvěsti. Apoštolové a proroci jsou proto součástí celkového obrazu křesťanské víry, protože nám pomáhají přemýšlet o Boží vůli, o životě podle Boží vůle. I žalmista ví, jaké to je, když se žije život s Hospodinem. A tak se zaposlouchejme do žalmu 34. do veršů 2. až 11. Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase. Z úst mi bude znít vždy jeho chvála. O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Velepte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi. Vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. Kdo na něho budou hledět, rozzáří se. Rdít se nemusejí. Tento ponížený volal a Hospodin slyšel. Ve všem soužení byl jeho spása. Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Hospodina, a bude je bránit. Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu. Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek. I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina. Budeme se modlit, a tedy kdo z vás může, postavme se, prosím. Pane Ježíši Kriste, skláníme se před tebou ve společenství tvého lidu a prosíme o odpuštění. Očisti prosím naše srdce od nepokoje, zlých myšlenek i skutků, které jsme napáchali přes týden, abychom mohli čistí předstoupit před tebe a tvé slovo. Dej, abychom byli hodni stanout před tvou tváří a uslyšet, co nám chceš dneska říct. Děkujeme ti, že nás každý den zveš do své blízkosti. Dej, abychom ji mohli okusit i dnes mezi sebou, v obecenství. Prosíme, dej nám prožít a chápat, jak moc toužíš po každém jednom z nás. Dej, abychom tě i dnes mohli vidět ve svých spolubratrech a spolusestrách. Tvoji lásku, laskavost a porozumění. Prosíme, požehnej nám tyto společné chvíle. Amen. Můžete se posadit. A nyní je čas pozvat k obrazovkám děti, protože tady v sále jich teda moc není. Tak děti, pojďte a vyslechněte si slovíčko pro vás. Dneska vám budu vyprávět příběh o pozvání. Když se Vicky vrátila po karanténě do školy, byla moc ráda, že zase vidí své spolužáky a kamarády. Vesele se vítali a povídali si o svých zážitcích. Vicky si jednu chvíli všimla, že někteří mluví o návštěvě u Beátky. Návštěva u Beátky? Zarazila se. Ta přece měla být až příští týden. Najednou si ale vzpomněla, že před pár dny dostala e-mail s pozvánkou k Bé. Jak je to možné, že to propásla? Kde ten e-mail jenom je? Hledala chvatně v mobilu, než přijde do třídy paní učitelka. Tady je. Ups. Pozvání bylo na včerejšek. V tu chvíli se k ní otočily dvě spolužačky. To si o něco přišla, řekla Zuzka. Beatčin tatínek nás odvezl k jejich babičce na venkov a tam jsme se pěkně projezdili na koních. A potom jsme měli spoustu dobrého jídla, přidala se Johanka. A obě děvčata se otočila zpět k lavici, protože paní učitelka už přišla do třídy. Vicky se musela kousat do rtu, aby se nerozplakala. Ale když večer doma všechno říkala rodičům, přece jen jí ukáplo pár slz. Bylo to tam prý moc pěkné a spousta legrace, a já to tak hloupě zmeškám, popotahovala. Dostanu pozvánku a ani si ji pořádně nepřečtu, ale teď už s tím nic nenadělám. Mě to taky mrzí, že si tam nebyla, odpověděla maminka. Je to škoda, přidal se tatínek. Víš, ale připomíná mi to jiné pozvání, které často lidé bezmyšlenkovitě zahazují. Bůh zve všechny lidi, aby s ním trávili svůj život tady na zemi a jednou i v nebi. Ale hodně lidí tomu pozvání nevěnuje pozornost, anebo mu nerozumí. Jednou však přijde den, kdy už bude taky pozdě, aby se toto pozvání přijalo. A to je škoda. Vicky přikývla. Jsem moc ráda, že nezmeškám toto pozvání. A třeba mne jednou Bea taky pozve znovu. A co vy? Také nevěnujete velkou pozornost Božímu pozvání k životě s ním? Máte moc práce, abyste o tom přemýšleli? Nebo mu nerozumíte? Zeptejte se svých rodičů, jaké to je, když žijí s Pánem Bohem. Abyste věděli, k jakému pozvání se jednou budete moci rozhodnout i vy sami. A dnešní verš, který si můžete zopakovat, je z Izajáše 55:6, který zní takto. Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít. Volejte ho, dokud je blízko. Ještě jednou. Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. Tak ať se vám to daří. A teď už naši pozornost opět obrátíme k dospělým, protože nás čekají některá sborová oznámení. Ve středu 17. června v 18 hodin bude biblická hodina, na které nám kázáním poslouží bratr Martin Kop, vikář ve sboru v Třebíči. Při nedělní bohoslužbě 21. června nám kázáním poslouží bratr kazatel Daniel Komrska, který bude kázat i dnes. Dne 21.6., to jest příští neděli, v 15 hodin se uskuteční výroční členské shromáždění s volbou staršovstva. Pro všechny, kdo se nebudou moci zúčastnit členského shromáždění, je tu možnost předstihové volby v následujících termínech. Tedy dnes po skončení bohoslužby do 11.30, potom ve čtvrtek od 16.30 do 18.30 a tu následující neděli od 9.30 do 10 a potom ještě i po skončení bohoslužby do 11.30. V neděli 21. června bude umožněna předstihová volba i na stanici v Bohumilicích, a to v sídle stanice v době od 9.30 do 10 hodin. Do staršovstva budeme volit 8 starších. Dle posledního platného mimořádného opatření je možné se od 15. června, to jest od zítřka, scházet k bohoslužbám v počtu do 500 osob bez prostorových omezení při zachování roušek. Máme připraveno dostatečné množství dezinfekce, proto kdokoliv budete chtít přijít, máte možnost. Provoz nedělní besídky bude obnoven až po prázdninách. A pro ty z vás, kteří budete chtít ještě zůstat doma, budou k dispozici i nadále videopřenosy.
Zpívám, pane můj, ty jsi dobrý ke mně byl, ano, pane můj, ty jsi dobrý ke mně byl, ty jsi mi dal, co mi svět nemohl dát. Když jsem hlad měl, nasytil jsi mne, ty jsi dobrý ke mně byl, o, když jsem hlad měl, nasytil jsi mne, ty jsi dobrý ke mně byl, když jsem hlad měl, nasytil jsi mne, ty jsi dobrý ke mně byl, ty jsi mi dal, co mi svět nemohl dát. Já zpívám, pane můj, ty jsi dobrý ke mně byl, já zpívám, pane můj, ty jsi dobrý ke mně byl, ano, pane můj, ty jsi dobrý ke mně byl, ty jsi mi dal, co mi svět nemohl dát. Když jsem žíznil, napojil jsi mne, ty jsi dobrý ke mně byl, o, když jsem žíznil, napojil jsi mne, ty jsi dobrý ke mně byl, když jsem žíznil, napojil jsi mne, ty jsi dobrý ke mně byl, ty jsi mi dal, co mi svět nemohl dát. Já zpívám, pane můj, ty jsi dobrý ke mně byl, já zpívám, pane můj, ty jsi dobrý ke mně byl, ano, pane můj, ty jsi dobrý ke mně byl, ty jsi mi dal, co mi svět nemohl dát.
Čtení ze Starého zákona z knihy Jeremiáše, 23. kapitola, od 16. do 29. verše. Toto praví Hospodin zástupů. Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, obluzují vás přeludy, ohlašují vám vidění svých srdcí a ne to, co vyšlo z úst Hospodinových. Stále říkají těm, kteří mě znevažují: Hospodin promluvil, budete mít pokoj. A každému, kdo chodí se zarputilým srdcem, slibují: nedolehne na vás nic zlého. Kdo však byl v důvěrném obecenství s Hospodinem? Kdo viděl a slyšel jeho slovo? Kdo věnoval pozornost jeho slovu a naslouchal? Hle, vichr Hospodinův, vzplálo rozhořčení, vichr víří, stáčí se na hlavu své volníků. Hospodinův hněv se neodvrátí, dokud nevykoná a nesplní záměry jeho srdce. V posledních dnech to určitě pochopíte. Já jsem ty proroky neposlal a přesto běží. Nemluvil jsem k nim a přesto prorokují. Kdyby byli v důvěrném obecenství se mnou a hlásali má slova mému lidu, odvrátili by je od jejich zlé cesty a od jejich zlých skutků. Jsem Bůh, jenom když jsem blízko, je výrok Hospodinův. Jsem-li daleko, Bůh už nejsem? Může se někdo skrýt ve skrýších a já ho neuvidím? Je výrok Hospodinův. Nenaplňuji snad nebe i zemi? Je výrok Hospodinův. Slyšel jsem, co říkají proroci, kteří v mém jménu prorokují klam. Říkají: měl jsem sen, měl jsem sen. Jak dlouho ještě? Je něco v srdci proroků, kteří prorokují klam, a proroků, kteří prorokují lest svých srdcí? Myslí si, že mé jméno vymítí z paměti mého lidu svými sny, které si navzájem vypravují? Tak jako zapomněli na mé jméno jejich otcové kvůli Bálovi. Prorok, který má sen, ať vypravuje sen, ale kdo má mé slovo, ať mluví mé slovo pravdivě. Co je slámě do obilí, je výrok Hospodinův. Není mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinův. Jako kladivo tříštící skálu?
Čtení Evangelia podle Lukáše, 16. kapitola, 19. až 31. verš. Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi. Zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni. Abraham řekl: Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života. a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje a ty trpíš. A nad to vše jest mezi námi a vámi veliká propast. Takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám. Řekl, prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám 5 bratrů, a ti varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ale Abraham mu odpověděl, mají Mojžíše a proroky, a tě poslouchají. On řekl, ne tak, otče Abraháme, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu, neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo stal z mrtvých.
Čtení epištoly 1. Janovi 4, 16 až 21. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám a věříme v ní. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. V tom je jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu, neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Řekne-li někdo, já miluji Boha, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání. Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.
Text kázání
ze Skutků apoštolských 4, 32 až 37. Skutky 4, 32 až 37. Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní. Nýbrž měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. Také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš, to znamená syn útěchy, levita původem z Kypru, měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly.
Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, jak jsme už v úvodu slyšeli, tématem dnešní neděle, té první neděle po svaté Trojici, jsou apoštolé a proroci. A my o nich víme, že to byli lidé, které Pán Bůh povolal, aby se stali jeho nástrojem. Tito lidé neměli nějaké své mimořádné vlastnosti, pro které Pán Bůh povolal, ale právě tím povoláním a Božím obdarováním se stali těmi, kdo zvěstují a mají zvěstovat Boží vůli. A tak jsou těto lidé i pro nás takovým příkladem, aby i nám ukazovali cestu, kterou Pán Bůh připravil i pro nás. Tak jako oni šli po Boží cestě, tak i ta naše cesta, aby byla tou cestou Boží. A my z toho širokého pohledu a obrazu proroků a apoštolů si vybereme jenom část, a to tu část ze života apoštolů a prvních křesťanů, jak tomu bylo v Jeruzalémě. Já nemohu nějak pominout to, jak i ta naše dnešní doba, ta korona doba, je probouzí tvůrčí potenciál i našeho sboru. Tak vzniklo i to uskupení, které jsem nazval pro sebe Linda Singers, který zpívali, prosím, neplejte si to s tím méně známým sdružením Linha Singers. Linda Singers, za kterou službu jsme vděční. A i ten úvod, za který jsem také vděčný, měl mít Pepa Vávra, ale pro náhlou zdravotní indispozici ho zastoupila jeho manželka. Tak jsem rád, že můžeme toto takto společně prožívat a jsem vděčný i za to krásné přečtení biblických textů a já bych nejraději zůstal v lavici a nechal tato slova na nás, to Boží slovo dál působit, protože mám velkou obavu, abych každou větou, kterou teď řeknu, abych to poselství Božího slova nějakým způsobem nekazil. Bratři a sestry, když potkáte, a možná jste každý z nás potkal nějakého člověka, ze kterým si stoprocentně rozumíte, zajímají vás stejné věci vás rozveselí, stejné věci vás třeba rozpláčou. Když s nimi máte něco podniknout, tak jim nemusíte nic moc zvlášť vysvětlovat a oni hned pochopí, o co jde. A takovým lidem říkáme, že jsou to naše spřízněné duše. A můžeme to prožívat vzácně i jistě v rodinách, můžeme to prožívat mezi přáteli. A ten obraz, nebo ten výraz, že to je taková moje spřízněná duše, tím vyjadřujeme to, že na stejné věci myslíme a stejné věci prožíváme. A tak je to něco, co jsme v tom našem textu ze skutku četli o té první církvi, o tom prvním sboru, že byly jedno duše, že byly jedné duše a jednoho srdce. Ty různé překlady to překládají jedné mysli, jednoho srdce, ale mně je bližší i ten kralický překlad, že to množství věřících bylo jedno srdce a jedna duše. A tak to bereme, že to je takový příklad pro ostatní křesťanská společenství i pro naše sbory. Ale co s tím, když my prožíváme něco jiného? Jak těžko se na něčem třeba shodneme, jak často dochází třeba i k hádkám a k nedorozumění. A tak se to děje nejenom v té naší sborové rodině, třeba tak se to děje i v těch našich vlastních rodinách. Tak co s tím? Ale vraťme se znovu k tomu příkladnému jeruzalémskému sboru. Co je tím vyjádřením, že byli skutečně tak jedno srdce a jedna duše? Tak to čteme, ale když čteme skutky apoštolů dále, tak ta krásná představa o těch stovkách, nebo můžeme říci tisících spřízněných křesťanských duší, tak jak si to představujeme, že tedy byly spřízněné křesťanské duše v tom jeruzalémském sboru, tak najednou se nám tato představa hroutí. O dvě kapitoly dále čteme o tom, jak právě v tomto sboru, kdy byly jedno srdce a jedna mysl, tak najednou tam vzniklo napětí kvůli péči o vdovy, kde se ti křesťané z těch mluvících řecky začali stěžovat, že těm jejich vdovám se nevěnuje patřičná péče. A důvod toho napětí je velice pochopitelný, protože ten jeruzalémský sbor to byla velice pestrá směsice lidí z různých míst Římské říše a byli různého sociálního postavení, tak to nebylo vždy harmonické soužití. V tom našem pohledu na tu spřízněnost duší. Tak proč to tak ten Lukáš napsal? Že byli jednoho srdce a jedné duše. Nepřeháněl trochu? Viděl to skutečně objektivně a pravdivě? Mám za to, že evangelista Lukáš nepřehání, když píše o těchto prvních křesťanech, že měli jedno srdce a jednu duši. Boží slovo je v tomto pravdivé a nic nepřehání. Problém je někde jinde. Protože my si dnes pod vyjádřením jedno srdce a jedna duše představujeme něco jiného, než to, co tam v tom sboru jeruzalémském ti první křesťané prožívali. Jak jsem už pověděl, my si pod tím obrazem jedno srdce, jedna duše představujeme ty spřízněné duše, které se v tom reálném světě vyskytují jen velmi zřídka. A my tedy nemůžeme takovéto naše idealizované spříznění duší automaticky očekávat v křesťanských sborech. A když tedy chceme přemýšlet o tom životě podle vzoru apoštolů a těch prvních křesťanů, tak se musíme ptát, o čem to tam ten Lukáš vlastně píše. A myslím si, že v souvislostech našeho biblického textu to brzy pochopíme. O tomto jeruzalémském sboru pod vedením apoštolů čteme tady dvě zásadní informace. Ta první je, že nikdo neříkal o něčem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. A ta druhá charakteristika tohoto sboru je, že boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. To je to, ta druhá charakteristika. Na první pohled tyto dvě charakteristiky nemají mnoho společného. Dokonce bych si dovolil říci, že nemají vlastně nic společného z našeho pohledu. A na ten první pohled se nám může zdát, že nebo se nám může stát to, když se díváme na ten jeruzalémský sbor, takže že tu veškerou pozornost věnujeme tomu, že měli všechno společné. To tak nějak z tohoto nás zaujme nejvíc, protože to je velmi nezvyklé a pozoruhodné. A myslím, že daleko méně vnímáme tu druhou skutečnost, kterou jsme se dozvěděli o tomto sboru, o to svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a že toto svědectví doprovážela boží moc a to, že prožívali boží milost. A navzdory tomu ale víme, že to, co věděli křesťané jeruzalémského sboru, že evangelium o Kristově vítězství nad smrtí je daleko důležitější než všechen náš pomíjivý majetek. A v tomto, a právě v tomto bodu, který tak snadno přehlížíme, byli tito křesťané zajedno. Protože oni žili podle slov jejich mistra, Pána Ježíše, který pověděl, hledejte především Boží království a jeho spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno. A toto přesvědčení, tato víra je tím, co tyto křesťany spojuje. A mám za to, že právě tuto víru prvních křesťanů má na mysli Lukáš, když píše, že byly jedno srdce a jedna duše. Navzdory těm lidským rozdílům, ze kterých vznikaly i různé třeba zápasy, tříbení, ke kterému docházelo v jeruzalémském sboru a ke kterému dochází i v každém křesťanském sboru. Křesťané nejsou vždy těmi spřízněnými dušemi, jak to my chápeme, ale v jednom, v tom zásadním, by měli být zajedno, že Bůh a jeho evangelium je tím nejdůležitějším a majetek a peníze tak důležité nejsou. A když se chceme teď podívat znovu na to nejdůležitější, tedy boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. To svědectví apoštolů, to nebyla jenom nějaká informace, to nebyla slova, to nebyly jejich názory a představy, to nebyly to, co tam Jeremiáš vyčítá, že to nezvěstovali nějaké své sny a své představy, to bylo právě to boží slovo, které vycházelo z toho důvěrného obecenství s Pánem Bohem. A tato boží moc pak mohla vést lidi k poznání hříchu a změně života. A boží moc plnila lidská srdce živou vírou a láskou. Boží moc tak působila v tom slovu i v tom společném obecenství při večeři páně a potvrzovala se ve svátosti křtu. Ta boží moc, to je to důležité, ta provázela svědectví apoštolů. V tom původním slovu, pod tím slovem moc je slovo, které my známe taky svým způsobem. To řecké slovo je dynamis, to je slovo skutečně velká moc, síla, moc, přesvědčivost, pohyb. To všechno v tom řeckém slovu je. A právě toto slovo použil apoštol Pavel, když píše křesťanům do Říma. Nestydím se za evangelium, je to moc boží ke spasení. To je ta dynamis, proměňující, přesvědčivá, vede to k novému pohybu v životě člověka. Je to boží moc ke spasení, záchraně, vysvobození pro každého, kdo věří. A tato boží moc má svůj původ v té zvěsti o vzkříšení Pána Ježíše Krista. Tato boží moc má základ ve smrti a vzkříšení Pána Ježíše. Tou mocí jeho smrti, tedy Pána Ježíše, jsou nám odpuštěny naše hříchy. A mocí jeho vzkříšení jsme povoláni k novému životu. A pro tuto moc budeme žít jednou věčně. A toto je pro mě to nejdůležitější v tom pohledu na tento sbor v Jeruzalémě. Smrt a vzkříšení Ježíše Krista byla tehdy a má být i dnes tím klíčovým bodem křesťanské zvěsti. A na tom bychom se měli všichni křesťané shodnout. V tomto bychom měli mít jednoho srdce a jedné mysli a jedné duše. Evangelium o smrti a vzkříšení Pána Ježíše je tím základem, tím centrem, tím srdcem víry. To, co každou neděli vyznáváme. A pro tuto víru přijímáme tu nepochopitelnou boží milost, stejně tak, jako o tom čteme o církvi v Jeruzalémě. A na všech spočívala velká milost. Tolik tedy k tomu nejdůležitějšímu v našem textu, k tomu, v čem byli ti křesťané jedno srdce a jedno duše. Ale nechci pominout i to méně důležité. Peníze a majetek nejsou tím nejdůležitějším, ale zdaleka nejsou bezvýznamné. Vidíme to o tom z toho, jak podrobně nás ten text informuje o penězi a majetku. Nikdo neříkal o něčem, co měl, že je to jeho vlastní. Nýbrž měli všichni společné. Někteří v tom chtějí vidět první komunismus. V tom se ale hluboce mýlí, protože Pán Bůh na rozdíl od komunistů chrání osobní vlastnictví, mimo jiné přikázáním nebudeš krást, které komunisté, jak známe, nerespektují. I první křesťané mají nadále svůj majetek a nikdo jim ho nebere. A nikdo ani neočekává, tak teďka vy to všichni musíte darovat. Kapitolu hned následující čteme ten známý a tragický příběh Ananiáše a Zafíry, který prodali majetek, něco si tajně vlastně nechali pro sebe a teď to přinášejí, jako by to bylo všechno, co utržili. A Petr jim tam říká, Petr říká tomu Ananiášovi o tom poli, bylo tvé a mohl jsi si je ponechat. A když si jej prodal, mohl si z penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal si lidem, ale Bohu. Tedy problém Ananiáše a Zafíry byl v tom, že chtěli vypadat štědřejší, než ve skutečnosti byli. A mám za to, že kdyby jednali otevřeně a apoštolům přinesli peníze s tím, že si něco nechali pro sebe, protože něco potřebují udělat, tak by to bylo naprosto normální. A tady vidíme, že skutečně to nebylo, že teda se teď čekalo, že všichni se toho všeho vzdají. Petr to říká velice jasně. Mohl jsi to ponechat a když jsi to prodal, tak jsi mohl dělat s tím, co jsi chtěl. Ale nesmíš tady hrát nějaké divadlo na oko. A víc to už teď chci dnes rozebírat. A tak křesťané i v tom jeruzalémském sboru měli tak jako předtím svůj majetek, ale neříkali, to je jenom moje. Ano, to je nám vlastní, ano, chceme to vlastnit už od malička. Vzpomínám na mého roztomilého vnoučka, byl druhorozený a když jsem byl u nich na návštěvě, tak mi velice důležitě, ještě pořádně nemluvil, ale upozorňoval na to, že tam měli nějaké vitaminové kapičky a ten vnouček mi velice důležitě říkal, dědo, ty kapičky jsou hlavně moje. A to známe, to je hlavně moje. To je ostatním, ale hlavně moje. A právě toto hlavně u těch jeruzalémských křesťanů vypadlo. Vypadlo to díky Bohu i u toho levnoučka. A tak ty lidé tam dávali ty prostředky k dispozici apoštolům, protože si uvědomovali, že mají svůj poklad v nebi a nemusí tedy lpět na těch materiálních hodnotách. A tak v tom vidíme to jejich pochopení, co je důležité a co je méně důležité. A kdo uvěří Pánu Ježíši, tak pro něj peníze a majetek nevyjadřují jeho vlastní hodnotu, ale jsou pro něho jen prostředek pro vykonání něčeho dobrého. Ano, hodnota křesťana není v tom, co všechno mu patří, ale hodnota křesťana je v tom, komu patří on, tedy patří Pánu Ježíši. A to, že toto ti lidé dělali, to je jenom naprosto přirozená reakce na stav, který v tom Jeruzalémě nastal. Tak si to představme, o letnicích, tam najednou se přidalo k církvi 3000 lidí. Ale ono to tím dnem nekončilo. A jak tam čteme, a Pán denně přidával k jejich společenství ty, kteří byli povoláváni spáse. A kdo to byl těto lidé? No přece ti, jak je tam máme vyjmenované, Partové, Médové, Edalmité, obyvatelé Mezopotámie a tak dále a tak dále. Tam najednou máme stovky nebo tisíce lidí, kteří se připojí k jeruzalémskému sboru, nemají kde bydlet, nemají co jíst, nemají žádnou práci. A tak proto tito křesťané reagují na to, ty, kteří byli z Judeje, tak ty starousedlíci, tak utržené peníze přinášejí a dávají to apoštolům, aby to dávali těm, co to nejvíce potřebují právě v té situaci. To byla ne přirozená, ale jistě s Duchem Božím vypůsobené jednání, které reagovaly na tu momentální situaci. A apoštolé měli tyto peníze spravovat a vidíme, že ani to nebylo nakonec, i tady se tam došlo tam asi ne k úplně dobré správě těch prostředků, že když došlo k tomu nerovnoměrné péči o ty vdovy, tak nakonec apoštolé uznávají a říkají, Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo. Tak to čteme v té 6. kapitole. A tady jsme zase u toho. Oni byli jedno srdce, jedna mysl, že to Boží slovo má být na prvním místě. A i ta péče pro ty potřebné, že to je až na tom dalším místě, vychází to z toho prvního pochopitelně, ale apoštolé to předávají dál, aby se o to postarali ostatní a tam potom jsou vyvoleni ti první diakoni, jak jim říkáme, mezi nimi je tedy ten asi nejznámější Štěpán, ale dál i ten Filip, Prochor, Nikánor, Timon, Parmen a Mikuláš, z Antiochie, tak oni to delegují, ale jedno srdce a jedna duše byla v tom, Bohu se nebude líbit, jestliže přestaneme kázat Boží slovo. To je ta priorita i toho jeruzalémského sboru. Okolo ní se to všechno točí a to je absolutní přednost má toto před vším ostatním. A tu další i potřebnou službu, jako služba o ty vdovy, dávají na starosti dalším, aby to nepřekáželo tomu podstatnému. A to si myslím, že je velice dobré, abychom toto uměli i v našem sboru a vždycky máme tady řadu služeb, ale abychom si toto uvědomovali, toto je, v tomto buďme zajedno, že absolutní přednost především má zvěst o vzkříšení Ježíše Krista, aby Boží moc mohla i skrze tuto zvěst proměňovat ta Boží moc, která proměňuje lidský život, aby Pán Bůh mohl působit. Ono je veliké nebezpečí, že i řada těch dobrých věcí ve sboru může tak odsunout to nejhlavnější do ústraní. Vzpomínám, že jsem byl jednou pozván ke službě v jednom sboru, kde vlastně v tom shromáždění, v té bohoslužbě se probírala celá řada velice dobrých aktivit v sboru a to se připomínalo a na co se má přispívat a kde kdo byl a řada dobrých věcí a tak jsem se na kazatelnu dostal asi 50 minut od začátku a to kázání jsem začal takto. A nyní dovolte závěrem pár slov kázání Božího slova. A připojil jsem asi 10 minut kázání. Delší dobu mě tam do toho sboru už nepozvali. Ano, to se nám může velice snadno stát, že řada dobrých věcí může toto vytěsňovat. V tomto buďme jedného srdce a jedné mysli. A už úplně na závěr, teďka skutečně na závěr tohoto kázání, čteme ještě o tom Josefovi. Také Josef, kterého apoštolé nazvali Barnabáš, to znamená syn útěchy, levita, původem z Kypru, měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly. Tedy Josefa nazývají Barnabášem, synem útěchy, tedy, když to přeložíme, tedy tím vyjádřili jeho obdarování k potěšení, povzbuzení. Patrně to uměl dobře poradit a uměl vyslechnout. Proč je asi on tady jmenován právě v té souvislosti, že prodává pole a peníze přinesl? Bylo to nějak hodně peněz, bylo to nějaká mimořádná cena. To tam není uvedeno a myslím si, že to ani právě není tak důležité. Jako daleko důležitější je to, že se s tímto Barnabášem budeme dál setkávat v příbězích skutků apoštolských právě v těch situacích, které vyjadřovaly tu snahu prvních křesťanů, v čem byly jedno srdce a jedna duše, totiž ve zvěstování evangelia o smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista. A tak se dočteme ve skutcích, to si můžete dnes odpoledne tak pročíst, kde najdete Barnabáše při zakládání sboru v Antiochii. Barnabáš doprovází apoštola Pavla na první misijní cestě i po Malé Asii. Ale dočteme se tam i o tom, že tito muži, kteří byli jednoho srdce a jedné duše, se dokázali docela dobře pohádat. A že Boží slovo říká, a různé překlady to překládají takto, že vznikla mezi nima ostrá hádka, ostré rozladění, do kraličtí píšou tuhý odpor. A to se dočteme ve skutcích 15. kapitole, kde šlo o to, že Barnabáš chtěl vzít na cestu Jana Marka a apoštol Pavel byl zásadně tedy proti tomu, tedy ostře proti tomu a vznikla to, z toho ta ostrá hádka, ostré rozladění. A tak oni se rozešli. Rozešli se, Barnabáš vzal s sebou Marka a plavil se na Kypr a Pavel si vybral Sílase a procházel Sýrií a Kilíky. Neschodli se na spolupracovníkovi, ale shodli se na tom, že evangelium musí jít dál, a tak Barnabáš s Markem zvěstuje na Kypru a Pavel a Sílas v Sýrii a Kilíky. A to je jenom takový dovětek dobrý, si myslím, že i ten apoštol Pavel nakonec na toho Marka změnil svůj pohled, když píše v list do Kolos, tak v tom té čtvrté kapitole vyřizuje pozdravy a že mimo jiné, že je pozdravuje Barnabášův bratranec Marek, o něm jste již dostali pokyny, až přijde k vám, přijměte ho. A stejně tak v listu Filemonovi zase apoštol tam jmenuje řadu těch, kteří Filemona pozdravují a je tam jmenován Marek, Aristrachos, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci. Tedy i ta roztržka se urovnala, ale já jsem strašně rád, že jsem pochopil, že ten Barnabáš je tam jmenován ne pro ten prodej toho pole, to bylo druhořadé, ale to, že měl na srdci zvěst evangelia o smrti a vzkříšení Ježíše Krista. A v tom jsou zajedno, i když mají názor na nějakého spolupracovníka různý a že si teda vjedou do vlasu docela fest. A přesto všechno, to je ta jednota. A právě proto, že věděli, co je to nejdůležitější, tak Boží moc provázelo svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala velká milost. A tak snad na závěr to větu, se kterou odcházejme. Buďme jedno srdce a jedna mysl, jedna duše ve svědectví o vzkříšení Pána Ježíše Krista. To je to nejdůležitější. To vše ostatní není tak důležité. A kéž nás v této službě provází Boží moc a Boží veliká milost. Amen. Poprosím teď bratra Kvapila a bratra Lukáše Packa, aby přišli na kazatelnu a modlili se na závěr. My ostatní, kdo můžeme, tak prosím povstaňme.
Pane Bože, děkujeme ti za tento den, děkujeme ti za tuto příležitost setkání, děkujeme ti za to, že ty nám dáváš svoje slovo, ty nám připravuješ budoucnost, děkujeme ti, že tvé slovo smí být kázáno svobodně v naší zemi, děkujeme ti za dnešní slovo, které nás vyzývá k tomu, abychom byli jednotní v tom, co je naším cílem, společným cílem, abychom tvé slovo zvěstovali pravdivě, jasně a konkrétně každému, se kterým se setkáme ve svých životech. Děkujeme ti, že jsi nám dal dar řeči, že jsi nám dal dar zpěvu. Děkujeme ti a prosíme tě ale také, abychom uměli zvěstovat tvé slovo svými životy. Prosím také za příští týden, za setkání i při tom našem výročním členském shromáždění. Prosím tě za všechny ty, kteří jsou doma a mají třeba i strach z budoucnosti. Děkujeme ti za to, že ty máš všechno ve své péči, všechno ve svých rukou a nic se nikomu bez tvé vůle nestane zlého. Amen.
Pane Ježíši Kriste, já ti děkuju za tvoje slovo, děkuju za to, že jsme tě směli poznat, děkuju za to, že ty jsi se k nám sklonil, každému jednotlivě i k nám společně. A tak, pane, uvědomujeme si, že v našich životech je mnoho věcí, které neodpovídají tomu, co se tobě líbí, a je mnoho věcí, které děláme jinak, než dělala první církev, a děláme jinak, než by si to přál ty. A tak prosím za to, aby si nám odpustil, když selháváme, když nenásledujeme tebe tak, jak by si to ty přál. A prosím, dej nám sílu, dej nám svého Ducha Svatého, který by nás vedl k tomu, abychom mohli být zakotveni ve víře v tebe, abychom mohli stát na tvém slovu, abychom mohli žít každý den svůj život tak, aby se to tobě líbilo. Prosím, pomáhej nám v tom jako jednotlivcům i jako společenství. I já se chci, pane, přimlouvat za všechny, kdo mají strach a kdo neví, co bude. Děkujeme i za to, ale že se ta situace u nás zlepšuje. Děkuji i za to rozvolňování, které přichází, za to, že těch nakažených je momentálně méně. A děkuji i za to, že je naděje, že se můžeme scházet tady v této modlitevně. Amen.
A společně se ještě nyní modleme jako Boží děti modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. Posaďte se, prosím. Poprosím Linda Singers o píseň.
Bude to píseň číslo 365.
síle, která chrání jak pevný hrad. Ten hrad, co z kříži skrývá i nám všem bludícím. Ten hrad, co z kříži skrývá i nám všem bludícím, kde rád každého vítáš a jídáš s ním. Kde rád každého vítáš a jídáš s ním. I když se rozcházíme, ty vedeš k setkání. I když se rozcházíme, ty vedeš k setkání. Tam, kde tvé světlo září, kde tvé světlo září, tvá píseň zní.
Povstaňme nyní, prosím, ke slovům poslání a požehnání. Slovem poslání jsou slova z listu Koloským z 3. kapitoly. Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův. K němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A slovo požehnání, které nás provází do dalších dnů. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. A Pán Bůh s vámi a vir pryč. Thank you.